galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
xad 24-ka januari sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah daraasad cusub oo laga sameeyey dadka soomaaliyeed ee la nool xanuunka HIV/AIDS.
sida ay daraasadu muujinayso, dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka laysba bandhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan soomaaliya marka la joogo dumarka. da ahaanne dabcan dadka da-doodu ay u dhexayso 20-30 ayaa ugu badan oo 40% ah, halka dadka da-doodu u dhexayso 31-40 tahay 33%.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xiraadii socdaalka dalal dhowr oo maraykanku hore ugu soo rogay oo ay joojisay dowladda cusub ee Joe Biden.
arrintani waxay leedahay laba faa'iido oo muhiim ayay u leedahay bulshada soomaaliyeed. mid waa mida dad waxaa jira maraykanka ku nool oo qaraabadooda u dacwoon jiray, laakiin sekretarii madaxweynaha hadda halka ka degay ee Donald Trump uu soo saaray ee hortaagnida caqabada ay ku ahayd runtii. waxaa kale oo jirta in ay kumanaan soomaaliyeed ay ku jiraan xadyaha qaxootiga, kuwaas oo sugayay in dib u dejin loogu sameeyo dalka maraykanka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned caasha. kooxaha dadka badbaadiyey ee dalka Shiinaha ayaa ku guuleystay inay dibadda u soo saaraan 11 ka mid ah shaqaalaha macdanta qoda oo ku dhawaad muddo 15 maalmood ah ku go'doonsanaa god ay ka qodayeen dahab. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in qofkii ugu horreeyay laga soo saaray godka aroornimadii hore ee axadda maanta ah, kadibna loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Kishiya ee gobolka Shandoon ee bariga Shiinaha. muddo yar kadib ayay kooxaha gurmadka soo badbaadiyeen 10 kale oo ka mid ah shaqaalaha macdanta. guud ahaan 22 qof ayaa ku go'doonsanayd godka macdanta ay ka qodayeen oo dhulka ka hooseeyey ilaa iyo 600 mitir. mid ka mid ah shaqaalaha ayaa la sheegay inuu dhintay, halka dhammaan inta la soo badbaadiyey ay xaaladooda caafimaad aad u liidato. kadib 5 sano oo ay ku muransanaayeen biyaha badda Mediterraneanka ayay dowladaha Turkiga iyo Greega berri oo Isniin ah bilaabi doonaan wadahadallo fool-ka-fool ah. tallaabadaas oo tijaabo u ah rajo laga qabo in uu hagaago xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub. wadahadallada ayaa ka dambeeyey kadib markii Turkiga uu hakiyey baaritaankiisii gacska ee biyaha lagu muransan yahay, taas oo ka caraysiisay dowladaha Greega iyo Qubrus. wadahadallada labada dhinac ayaa la filayaa inay waddada u xaarto booqasho ay Turkiga ku tagayaan hogaamiyayaasha Midowga Yurub. madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyey Midowga Yurub iska indhatirid istaraatiijiyadeed oo ku wajahan Turkiga, balse sheegay in uu diyaar u yahay hagaajinta xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub. booliska ayaa sabtidii xiray in ka badan 3,000 oo ruux oo ka mid ahaa 10,000 oo qof oo shalay dhowr magaalo oo ku yaala Ruushka ka dhigay barnaamij ay ku dalbadeen in la soo daayo hogaamiyaha mucaaridka Ruushka Alexei Navalny. dowladda ayaa dadka ugu degtay dibadbaxa iyada oo ku andacootay inay qaadi karaan xanuunka COVID-19 iyo in ay mutaysan doonaan xabsi, hase yeeshee 10,000 qof ayaa baaqaas iska indhatiray. bartamaha magaalada Moscow ku dhawaad 40,000 oo qof ayaa isugu soo baxay, balse dadkii halkaasi tagay qaarkood waxaa xiray ciidanka booliska. dibadbaxayaasha ayaa ku qeylinayay Putin waa tuug iyo Navalny xorriyadiisa ha loo soo celiyo. Maraykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub ayaa cambaareeyay xariga loo geystay dadkii mudaharaadayay. waxay codsadeen in si degdeg ah loo soo daayo dhammaan dadka la xiray ee dibadbaxa dhigayay, iyo sidoo kale in la soo daayo hogaamiyaha mucaaridka Alexei Navalny. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka la wareegay sabtidii shalay la hadlay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. Johnson ayaa u caddeeyey Biden inuu doonayo heshiis cusub oo ganacsi oo dhex mara Maraykanka iyo Ingiriiska. labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen qaabka ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo dhibaatada uu adduunka ku hayo coronavirus, dib ugu soo laabashada Mareykanka ee heshiiska cimilada ee Paris iyo Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Boris Johnson ayaa noqday hogaamiyihii saddexaad ee uu madaxweyne Biden telefoonka kula hadlay tan iyo intii uu yimid xafiiska aqalka. Wuxuu jimcihii la hadlay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta.
Maasiin Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warkeenu akhrinayay iyo kaasi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Milishiyadka ururka Al-Shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday salgiyo ciidanka AMISOM iyo militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin degmooyinka Buulo Birdi iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ciidamada ayaa iska difaacay weerarkaasi sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqaale.
Guddoomiyaha amniga degmada Buulo Burti Cismaan Geedi oo u waramay VOA ayaa waxa uu sheegay ciidamada kuwa dowladda ka tirsan oo roondo ah iyo kooxda Al-Shabaab in xalay saqdii dhexe ay ku dagaalameen meel u dhow agaarka buundada Buulo Burti. Cismaan Geedi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda hal askari uu kaga dhintay weerarka, sidoo kalena sargaalkii hogaaminayay uu dhaawac soo gaaray. Dhanka Al-Shabaab waxa uu sheegay in ugu yaraan 5 qof lagu dilay, inkastoo aanu jirin ila madax bannaan oo xaqiijinaya tiro intaa la eg.
Ciidamada roondaynaha ciidamada militariga ah iyo nimankan xamayaasha ayaa kulmay, ayaa ku kulmay meesha buundada berigeeda ku kulmay. Ayaa dagaal uu ka dhahay adiga daqiiqada kadib way iska carareen nimankii, dhib badan oo aad una waa gaaray, annagana askariyaa nooga dhaawacay. Sidan aragnay wax badan adiga ilaa 5 qofood way jiigeen, kolay dhimashaan ku qayaasnay, boorayna meeshiiyay ugu carareen. Yow dhankeenna nin sargaal waa naga dhaawacmay oo howlgalka waday, askarina wuu nooga dhintay. Intaasa xageena soo gaaray. Aad iyo aad xaalada degmada Buulo Burti way degan tahay. Ciidamadii ilaa xalay howlgal ay ku jiraan, hadda ilaa saxaraha way maqayn oo baaxsi ay jiraan.
Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaaday saldhigga ciidanka Jabuuti ee degmada Jalaqsi. Guddoomiyaha degmadaasi Maxamed Nuur Dabaashe oo V O A si kooban ula hadlay ayaa waxa uu xaqiijiyay in weerarka uu socday in cabaar ah, sidoo kalena lagu qaaday fariisinka ciidanka Jabuuti, inkastoo aanu sheegin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay.
Walaal, waxa weerar oo aad kulli foolkafool ay nimankaa samayn karaan amba ay sameeyeen ama isku dayaan ma jiraan. Waxa waaye meelo fogfogay waxay kasoo tuurayaan madaafiic. Madaafiicdaasoon loo aada yeelayno kulley ama masaajid ku dhacayso ama dugsi qur-aan ku dhacayso ama iskuul ku dhacayso ama mataqaanaa. Hooyo iska masaakiin oo gurigeeda joogta ku dhacaysay nabadi kulley cid ay ugu aada yeela ayna jirin. Si naxar aan xaysdara ay tuuraya waxaasna waxa hadda kulley aday dadka ay ku gaadaan oo qaraxa amba ay waxa soo tuuraan. Waa wax caadiyooda ammaan, hadda wax kafool kafool ay hadda umadigu hormaa karaan. Ma jiraan meel hadda ciidamada Jabuuti ama ciidamada Soomaaliyeed ay joogaan ee xalay soo weerareenna ma jirto degmadan ka mid a, laakiin waa jirtaa inay soo tuurtuureen waxaa la yidhaahda hoobiyaha loo yaqaano madaafiicda.
Habeen ka hor ururka Al-Shabaab waxa uu qabsaday deegaanka Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, inkastoo waa berigii uu dib uga baxay. Xalina xaalad cabsi ah ayaa deegaanka ka jirtay, sida ay V O A u sheegeen ila deegaanka ku sugan. Guddoomiyaha amniga degmada Buulo Burti Cismaan Geedi:
iyow nimanka horta waa garan karnaa, waxaan iska sheekeynayna maxaa nimankan waa nimanka adiga waxa weeye ummadda dhibkeeda umadkeeda waxa weeye hadday kun yihiin iyo hadday koob yihiinba waxay jecel yihiin inay ummadda dhibaan. Marka oon dhibkaas bay lasoo noqnoqonaa, wax awood oo hadda Buulo Burti ay ku tijaabi karaan ama isku dayi karaan ama qabashaa midna ma dhici karto, mana jirto oo nimanku awooddoodu way eber. Nimankan Soomaali ciidamada howlgallay ka wadaan koonfurta Soomaaliya duqaynaha ka socdo, xaggeenay isu soo baxeeno halkaana ceeb soo moodeenoon duqayntaasu ka socon. Marka waxa weeye wax hartaas baa xoogaha culayska keentay hadda, laakiin waa oon dhibkay ummadda ku ahaa jireen. Dhibkaasbay lasoo noqnoqonaan, mar walba meelahaasay waxbada ka soo ridaan baxdine. Waxa weeye waa markii lagu rido taxdiir ama la raadiyo way cararaan ciidamada. Arrimahaas amniga aniga howlaheeni waaye, waa ku tala jirnaa inaan meel walba ay taagan yihiin aan tagno, waa ku tala jirnaa inaan dadka iyo dalka difaacno, waa ku tala jirnaa inaan nimankaas haddii ilaahay yidhaahdo sidaan uga fogeyno horeybo aan Buulo Burti uga fogeyno haddii alla yidhaahdo.
Dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ayaa loo malaynayaa kuwa xiriir la leh xaaladda iyo khilaafka doorashada ee ka jirta dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah ayaa la nool xanuunka HIV AIDS, kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhinaca caafimaadka, bulshada iyo dhaqaalahaba ay haystaan. Haddaba ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa soo saaray daraasad cusub oo ka hadlaysa xaaladda iyo baahida dadkaasi. Haaruun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed.
Dabcan daraasadan waxaan bilownay sameynteeda sanadkii hore dabayaaqadiisii December bilowgeeda ilaa iyo sanadkan cusub January 10-keeda ayaan wadnay. Daraasadana waxaan ku bartilmaameedsanaynay dadka xanuunkan HIV-ga la nool ku nool guud ahaan Soomaaliya. Dabcan marka laga hadlayo age group-ka ama da-da dadka, ma aysan jirin da' gooni ah oo aan u dooranay marka laga reebo inaysan caruur aysan ku jirin, laakiin da' weliba waa ay ku jireen. Sidoo kale waxaan targetkeen uu ahaa ragga iyo dumarka keliyana qofku waxa uu sharud u ahaa inuu la nool yahay xanuunkan HIV AIDS-ka.
Way marka waxaad wax yar ka hadashaa bal dadka u badan ee qaba xanuunkan ma ragba ama dumara iyo da'da ay yihiin?
Sida ay daraasadu muujinayso, dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka laisbaba dhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan Soomaaliya marka la joogo dumarka. Da ahaane dabcan dadka da-doodu ay u dhexayso 20-30 ayaa ugu badan oo 40% ah, halka dadka da-doodu u dhexayso 31-40 jir ay tahay 33%. Dabcan daraasadu waxay kaloo ogaatay dadka xanuunka la nool 111 inay da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano. Marka tani waxay muujinaysaa inuusan jirin da' gooni ah oo ka dhici karo cudurka, balse da' kasta uu ku dhici karo haba ugu sii badnaadaan dhalinyarada oo mar walba ah khatarta ugu badan ee cudurkan uu ku dhaco.
Sabab gaar ah miyaa jirta inay dumarku ka bataan ragga?
Dabcan hadda daraasada aan diiradda ku saarayna ma aysan hadafkeedu muusan ahayn in la ogaado sababta keenta inuu dumarka u bato, balse mar aan isku daynay intii aan ku guda jiray daraasada ayaan waxyaabaha weydiinay dadka xanuunka la nool. Qaarkood waxay noo sheegeen in mararka qaarkood ragga ay laba xaas qabaan ama nin xaas leh uu marka hore markuu ku dhaco xaaskiisa hore uu asagana sidaas ku qabadsiiyo. Marka laakiin guud ahaan daraasadan hadafkeedu muusan ahayn markaan inay ogaato sababta keenta ragga inuu dumarka ka bato.
Waaye waxaad ka hadashaa muddada uu xanuunkani hayay dadka ama dadka muddada ugu dheer la noolaa inta ay yihiin iyo sanadaha la helay kiisaskii ugu badnaa.
Markii aan daraasada ku guda jirnay waxaan weydiinay dadka ka qayb qaadanaya inta xilliga ay la noolaayeen kadib markii loo sheegay inay xanuunkan qabaan. Waxyaabaha aan ogaanay waxay aheeday 5 sano lasoo dhaafay, dadku waxay noo sheegeen 53% inay la noolaayeen xanuunkan 5 sano lasoo dhaafay, halka 29% ay noo sheegeen 6-17 sano lasoo dhaafay. Waxaa kaloo jiray 11% oo inoo sheegay 10-15 sano inay xanuunka la nool yihiin. Waxaa kaloo xusid mudan in dad da'daas ka badan ama 15 sano ka badan oo xanuunka noolaa, kuwaasoo ahaa 7%. Haddaba marka aa fiiriso natiijada inoo soo baxday waxa ay muujinaysaa 53% in lagu ogaaday 5 sano lasoo dhaafay. Marka tani waa fariin ku socoto shacabka ama guud ahaan Soomaalida, maadaama 5 sano lasoo dhaafay 53% dadka qayb qaatay daraasada ay sheegeen inay xanuunkan ku dhacay. Sidoo kale xarumaha lagu daawada laga siiyo dadka la nool xanuunkan, xog aan ka ogaana waxay muujinaysaa in sanadkii ku celcelis 50-100 qof inta u dhexeyso oo xanuunka ku dhaco. Marka tanina waa fariin kale oo shacabka ay muujinaysa xawliga uu cudurkan ku socon karo marka la joogo gudaha Soomaaliya.
Bal aan ka hadalno dhibaatooyinka haysta dadkan, daraasada maxaad ku ogaateen?
Daraasadu dadka xanuunkan la nool waxay ogaatay waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan horta inay tahay wax loo yaqaano caabeenta iyo takoorka. daraasadu waxaan ku weydiinay waxyaabaha ugu badan ay kala kulmaan takoorka. Waxay inoo sheegeen in ay tusaale ahaan dadka deegaanka ay la nool yihiin ay takoor kala kulmaan. Waxaas intaas dheer in dadka qaarkood familiyadooda ay ka qariyaan inay xanuunkan qabaan ayagoo ka cabsanaya in la takooro oo waalidkood ama reerahooda laga buriyo. Dadka qaarkood waxay inoo sheegeen inaysan guryahoodii ay kasoo tageen. Markii aan weydiinay yay la nool yihiin ama boqolkiiba 64 waxay inoo sheegeen inay guryo kale ay ku nool yihiin, halka boqolkiiba 17 ay inoo sheegeen inay ku nool yihiin xerooyinka barakacyaasha ah. Boqolkiiba 19 ayaa waxay inoo sheegeen inay ku nool yihiin guryo dhaxal ah oo waalidkood uga tegay, taasoo marka sabab u ah in ay macnaha dadkan ay mar waliba ay wajahayaan takoor oo xagga familkooda ah. Marka xaaladda guud ahaan waxyaabaha ugu daran oo ay ka cabanayaan ayaa waxa ay tahay mar aan weydiinay fursado shaqo ma jiraan oo aad ku weyseen xanuunkan dartiis. In badan waxay inoo sheegeen fursado shaqo ay heli lahaayeen inay ku waayeen xanuunkan dartiis. Marka hadda waxyaabaha ugu daran oo daraasaduna ay xoogga saartay ayaa waxa ay tahay takoorka iyo ceebeynta loo geysto dadkan xanuunka la nool.
Su-aashay ugu dambeysa, maxaad ku taliseen oo dadka noloshooda wax ka tari kara, bulshadana wacyigelin oo noqon kara?
Dabcan waxaan ku talin lahaynay waxa ugu koowaad tahay dadkan waa dad Soomaaliyeed. Haddii qofka la takooro oo bulshada laga dhex saaro waxay keeni kartaa xuqdad, taasoo ayaga naftirkooda ay laga yaabay inay dhibaatana u keento guud ahaan shacabka. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay caawiso dadkan oo laga caawiyo barnaamijyada ururka cilmibaarayaasha Soomaaliyeed. Waxa uu ku baaqayaa in dadka Soomaaliyeed dadkan walaalahooda waa muwaadiniin, in ay xaq waxay u leeyihiin inay shaqaystaan, inay wax bartaan, inay caafimaad helaan. SRA waxay ku baaqaysaa cudurkan laguma kala qaado, in laysla hadlo, in wax laysla cuno, in laysa salaamo, in la wada shaqaysto. Marka waxaa loo baahan yahay wacyigelinta ama dadka Soomaalida inay ogaadaan daruufaha ay ku nool yihiin dadkan aan la takoorin, si bulshada ay qayb ugu noqdaan noloshoodan u wataan, sida qof kasta oo Soomaali xaq ugu leeyahay inuu noolaado oo ku noolaado nabad iyo horumar iyo baraare.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waatan Zaara Cabdixamid.
sano ka hor markii madaxweynaha xilka ka degay dalkan Mareykanka Donald Trump uu wareegta madaxweyne ku xanibay 7 wadan oo dadkooda intooda badan ay muslimiin yihiin Soomaaliyana ay ku jirto inay gudaha dalkan Mareykanka soo galaan, ayaa taasi waxa ay keentay in boqolaal kun oo qaxooti ah oo daafaha dunida kala jooga ay iyagu halkaasi ku xanibnaan. Haddaba tan iyo markii isla arbacadii aynu soo dhaafnay, madaxweynaha dalkan Mareykanka ee waqtigan jooga Joe Biden loo dhaariyay xilkaasi madaxtinimo, ayaa isla galabkii la dhaariyayba waxa uu wareegto madaxweyne haddana ku laalay wareegtooyinkii hore ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ku diiday waddankan inay soo galaan 7 wadan oo dadkooda muslim ay yihiin halkan. Haddaba waxa aynu barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan ku eegi doonaa rajada ay qabaan waqtigan dadka qaxootiga ah ee daafaha dunida ku kala sugan ee Soomaaliyeed. Waxaana barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan marti igu ah oo aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalaha uga jawaabi doono garyaqan Amiin Haaruun oo ah qareen degan gudaha dalkan Mareykanka magaalada Minneapolis, isla markaasina aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalaha nooga jawaabi doona barnaamijka. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in guud ahaanba barnaamijkeenan wicitaanka dhegeystaha ee 7-aadkan uu gaar u noqon doono dadka qaxootiga ah ama dadkooda ay ka maqan yihiin gudaha iyo dibaddaba meesha ay joogaanba. Soo dhowow garyaqaan Amiin Haaruun.
Dad maasantay walaabaan dhowahay.
Waayahay. Haddaan kugu bilaabo, sidee ayaa loo oran karaa waa arrin rajo leh amaba wax weyn u ah dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka rajada ka qaba in gudaha dalka Mareykanka ay yimaadaan laalistii madaxweyne Biden uu laalay joojintii dadka gudaha waddanka Mareykanka soo galay oo Soomaaliya ka imaanaya?
Arrintani waxay leedahay laba faa'iido oo muhiim ayay u leedahay bulshada Soomaaliyeed, si macnaha la si laba nooc ayay uga faa'iidaysan doonaan. Mid waa mida dad waxaa jira Mareykanka ku nool oo qaraabadooda u dacwoon jiray, laakiin dikratadii madaxweynaha hadda halka ka degay Donald Trump uu soo saaray ee hortaagnida caqabad ay ku ahayd runtii iyagoo kasoo baxay shuruudihii kale oo dhan dhammaantood, labadii qof inay isku qoysii la caddeeyey, wax walbo imtixaanaha lasoo mariyey, lasoo baaray, ayaa haddana waxaa lagu oran jiray maaragtay dekretada madaxweynaha ku hayso, oo sidaa darteedba waxaa la iska dhigi jiray, dhinaca la iska dhigi jiray, qaarkood waxay ku qaadan jirtay sanado iyo sanado, qaarna maba ina imaanin afarti sane ee madaxweynuhu xilka hayay. Kuwaasi waxay u suurta geli doonta in dib kiisaskoodii loo howlgelin doono, imaana doonaan, oo hadda wax ka hortaagan oo kale uusan jirin mar haddii madaxweynaha cusub uu laalay go-aankii hore, madaxweynihii hore. Waxaa kale oo jirta in ay kumanaan Soomaaliyeed ay ku jiraan xeryaha qaxootiga, kuwaas oo sugayay in dib u dejin loogu sameeyo dalkan Maraykanka, qaar badanna ay hawshu meel gabagabaa u maraysay intii uusan imaanin xukuumaddii hore ee Donald Trump, taas oo markii uu yimid gebi ahaanba iyadana uu hakad geliyey in muddo ana hakad ku jirtay. Dadka Soomaaliya waxay u saameynaysay kow in dadka Soomaaliya ka imaanaya ay caqabad saarnayd oo maarag dekreto magaceeda la oran jiray 1945 ay saarnayd, iyo in uu madaxweynihii hore ee Donald Trump uu aada hoos ugu dhigay soo galootigii qaxootiga gebi ahaanba. haddaan tusaale soo qaatana, waqtigii uu madaxweyne Obama kasii degayay, waxaa qorshaysnayd in ay waddanka Maraykanka soo galaan 110,000 oo qaxootiga dibadejin loogu sameeyo. sanadkii hadda inaga tagay 2020-ka, 1,500 oo qof keliya ayaa waddanka soo galay, marka isdhin weyn ayaa ku yimid. marka waxaa dad badan ay rajo u gelaysaa in xukuumadda cusub ay ku dhawaaqday in lafteedu ay kor u qaadi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha qaxootiga ku jira dibadejinta loo samayn doono. marka labadaa siyaabood ayay uga faa'iidaysan doonaan bulshada Soomaaliyeed.
waa hagaag. marka waxaa xusid mudan maadaama waxa haatan la qaaday wareegtadii ay tahay maxaan ku dhahaa madaxweyne Donald Trump uu horay ugu diiday dadka inay waddankan soo galaan, hadda oo la qaaday sidey degdeg ku noqon kartaa rajada dadka ay qabaan? ilaa waqti may qaadan kartaa? ma kuwii horetaa dib loogu soo celin doonaa? ma kuwa cusbaa la bilaabi doonaa? maxay kula tahay?
weli runtii ma cadda haddii qofkii loo diiday oo kiiskii la xiray waxay noqon doontaa qofku inuu hadda dacwo hor la bilaabo, laakiin dad badana waxaa jira may iyo haamidna aan la siinin oo dadkoodii maaragtay aada moodo safaaraduhu inay dhinac iska dhigteen faylkii, waanu soo baaraynaa iyo waanay kasoo baaraan degaynaan ay ku maqan yihiin muddo aada u dheer. kuwaas ayaa runtii ugu dhow horta inay durba yimaadaan, laakiin qofkii diidma cad la siiyey waxay noqonaysaa in uu dib uu ka codsado oo mar kale dacwo u furo.
waa hagaag. annagoo kaba hadleynaba arrintaasi dadka dhibaatooyinka ay haystaan muddooyinka xayirnaa, waxaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo khadka telefoonka hooyo gabar joogta ee dalka Kenya qaxooti ah, muddo halkaas qaxooti ku ahayd, rajo sugo ahayd. soo dhowo walaal, magacaa ku bilow.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacii waa Maryan Aadan Maxamed, joogto waddanka Kenya, waxaana ay hooyo Soomaaliyeed meesha qaxooti ku ah, kuna haysata caruuro badan oo 9 cunug ah.
waa gartay. marka hadda rajadaadu maxay ahayd? haddana rajadaadu waa sidee?
wallaahi aada iyo aada maasha allah, rajadeena hadda aada bay u fiican tahay. sidii oo hore noogu ballan qaaday madaxweynaha cusub oo hadda la doortay John Biden, uu yiri qaxootigii dadkii 7 waddan oo banki la geliyey waan ka qaadayaa. soo hore noogu sheegay, haddeerna noogu saxiixay. wallaahi rajadeena aada iyo aada maasha allah, aada u fiican tahay.
waa gartay. maxaa su-aalad qabtaa oo garyaqan Amiin Haaruun oo nin sharciyada bartay ah oo jooga dalkan Maraykanka, barnaamijka marti noogu ah aad weydiinaysaa?
maasha allah, garyaqaanka waxaan weydiinayaa, anigu horta waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo meeshaan aada ugu dhibaataysan. marka horena museyga noo shaqayn jiray, odayga cidda uu noo shaqayn jiray, karoonihi iyo wixii soo u dhaceen, hoosudhac dhaqaale waddanka xoogla Kenya ku imaaday, iyo lockdownkii. wallaahi arrinta aaday u xun tahay. ilmihii meeshan waxbarasho ay ku haysteen marka hore 9 bood guryaha ay fadhiyeen, hadda markii lasoo laabto waxbarashadii iyo wixii lagu soo laabtayna ruuliyaasha oo iskuulaadka iyo wax walba la adkeeyay, anaga maadaama aan qaxooti nahay, waxaas rool ay noo sheegeen waddanka Kenya, dowladda Kenya ay ku dhawaaqday, mid aan ka bixi karna ma ahan. mideedi kale aniga waxaan haystaa 2 caruur oo xanuunsan, mid oo epilepsy oo dhacayo, iyo gabar xanuunsan oo iska xanuunsan oo iyadana waxba kala garanayn. marka garyaqaanka waxaan weydiin lahaa arrinta qaxootiga dadka oo waxa dhan dhammaysteen oo wax walba mareen, rajo macnaha se oo macnaha ay ku imaan karaan. anaga hadda rajadeenu iska fiican, inkastoo qaxooti aana waxba aan ka warin, haddana ma dhici kartaa in nala qaado?
horta maaragtay waa arrin adag waaye. maxay ahayd, dad fara badan oo malaayiin ah ayaa dunida dacaladeeda qaxooti ku ah, oo arrimo dhibaato badan ay haysataa. marka dhamaantood waxaan u rajaynaynaa maaragtay in ay dhibaatada ka baxaan oo ilaahay ka saaro. Laakiin arrintan oo maaragtay xukuumadda cusub ee dalka Maraykanka runtii rajo ayay dadka gelinaysaa. Waxaan ognahay xataa intii ka horreysay xukuumaddii Donald Trump, waqtigii uu joogay Obama oo dad fara badan ay imaan jireen, haddana weli waxaa markii laga hadlo malaayiinta caalamka ku ah qaxootiga, waxaa lasoo qaadi jiray tiro aada isaga yar ama percentage aada isaga yar ayaa lasoo qaadi jiray oo maaragtay dalka Maraykanka dibadajin loogu samayn jiray ama dalalka reer galbeedka. Laakiin intii uu Donald Trump xukunka qabtay waxaad moodaa in rajadaasi ay weliba sii guday. Marka hadda waxaan rajaynaynaa in ay dib loo bilaabo oo dadku sidii rajadu ay ka fiican tahay. Laakiin walaale mar walba waxaa jirto in ay macnaha in ka badan 70 million ay daafaca caalamka ku yihiin qaxooti, dhammaantoodna ay rajo isku dayaan bal maaragtay in dibadajin meel loogu sameeyo. Laakiin waxaa laga soo qaadaa mar walba uu iska yar yahay. Laakiin mar haddii ay irid dib u furanto rajo waa jirtaa runtii inuu dib dadku ay u helaan fursado ay ku helaan dibadajin wadamada xogaa nabadgelyada fiican ee maaragtay amnigood wanaagsan yahay. Marka waxaa leeyahay rajona way jirtaa, haddana ma aha macnaheedu haddii xukuumad cusub timid in dadka in lasoo wada qaadi doono. Taasi suurtagal hadda ma noqonaysa ila tahay. Laakiin rajadu way jirtaa.
Dhegeysto kale ayaan khadka siinayaa telefoonka isla Kenya qaxooti ku ah.
Okay, magacayga waxaa la yiraahdaa Cusmaan Jeylani Aago, waxaan ahay qaxooti Soomaaliyeed oo degan Kenya, gaar ahaan hadda degan magaalada caasimada ah ee Nairobi. 27 sano ugu dambeeyey waxaan deganaa Nairobi. Kenya xerooyin badan oo qaxooti ah ayaan ku noolaa, aan deganaa, aan wax ku bartay, aan ku guursaday, aan ku ilmo dhalay Kenya, la soo shaqeeyay hay-ado badan oo kuwa qaxootiga ah, weliba aan la soo shaqeeyay hay-ado badan kuwa Maraykanka, gaar ahaan kuwa migrationka sida USCIS iyo DHS iyo CWS oo Joint Voluntary Agents aan turjumaanka ahaa in muddo ah programka oo United States Resettlement Program la dhowr sano aan la shaqeeyay. Anigii familkaygii waxaa lana siiyey resettlement oo ayna siiyeen USCIS approval ayaa lana siiyey caafimaadkii waa marnay, wax walba waa dhamaysanay. 2004 ayay ahayd anigii iyo tiimkaygii oo turjumaanada ahaayeen kadib cabsi iyo dhibaatooyin lanoogu geystay xerada Kakuma. Waxaa dhacday markii in oo tiimkaygii dhan ay baxeen, aniga iyo xaaskaygii iyo ilmahaygiina dib lanoo dhigay. Waxaan sugnaba oo aan dacwoonaba 2002 haddana interview ayaa Nairobi lanoogu sameeyey. Ilmihii oo gadaal iiga dhasheen Adan waa la iigu daray kiiskii, haddana baasitaan ayaa lan asitaankii markii lana siiyey oo gobolkii aan u soconay lanoo sheegay wax walba anagoo rajadayna aad ay u fiican tahay. 2014 waxaa lana siiyey denial, anagoo laba jeer approval aan haysanay, haddana denial lana waa 2014. Waxaan soo qoranay abiil wax la yiraahdo ama RFR request for review aan codsanay, kadib haddana saan u sugeynay Trump xilligiisii markuu qabsaday 2017. Waxaa la ii soo diray warqad oo kiiskeygii in close uu yahay, denial uu yahay, oo yani la xiray kiiskeygii.
Way, su-aashaada marka u gudub.
Su-aasha ani aan qabo dadkaas oo kale oo in muddo ah ayagoo rajo ay lahaayeen oona Maraykankiina baasitaan la siiyey, approval la siiyey, laba jeer interview lama siiyey, oo haddana la siiyo denial oo sababta denialka ahna loo sheegin oo keliya la yiraahdo USCIS discrete, yani waa choice oo USCIS gaartay oo security matters ay soo raacsiiyeen oo bending. Markii ugu dambeysana saas la siiyey dadkaas camal, maadaama hadda
rajada ay qabi karaan maxay tahay
arrimaha ugu horreeya uu sheegay inuu wax ka qabanayo. Marka su-aasheena dadkaas qaxootiga oo muddada badan
maanaha
qaxooti ku jireen xanibaada saarnayeen arrimahooda, yacni maxaa laga dhigi karaa? Aad baan ku salaamayaa.
Mahadsanid Wahgaag. Garyaqaan Amiin Haaruun, haddaad dhegeystahaasi u jawaabto, maxaad oran lahayd sharciyan markii la fiiriyo, inkastoo uu sheegay in dhowr jeer kiisaskiisa la diiday oo macnaha lasoo celiyey dhowr sano oo kala duwan, haddana weli wuxuu leeyahay rajada aan qabi karno waa mid noocee ah?
Waxaad moodaa walaalkan kiiskiisu ama hawshiisu inay tahay hawl kaba horreysay runtii xukuumaddii hadda lasoo dhaafay ee Donald Trump. Mar walbana waxaa is xasuusin mudan dadka loo ogolaanayo dibadejintii lagu sameeyey ama inay soo galaan dalka Mareykanka, saraakiisha ammaanka ee dalka Mareykanka iyo hay-adaha amniga guud ahaanba inay ka baaraan degaan qofkan ay keenayaan waddankooda qofka uu yahay. Mararka qaarkood waa siduu sheegay waa run kulama wadaagayaan xogta oo dhan iyo waxa ay kugu diideen, laakiin inay kusoo gaabiyaan bay u badan tahay security reasons ama maarata sababa amni darkood baan kugu diidnay. Taasi marka waa wax mar walba jira, ka horna way jirtay xukuumaddii hadda Donald Trump, xukuumadda hadda jirtaana sidaas way sameyn doontaa. Marka arrintaasoo kale, dalka Mareykanka wuxuu xaq u leeyahay dee qofku qaadanayo isaga inuu go-aansado. Marka saraakiisha arrintan ku hawlan ayaa arrintaas u taallaa. Mar haddii kiisaga la xiray, dabcan mar walba waad dadkii sariirkiidin ka dhexeeyey ee marka horeba dacwada ku ogolaaday waad la sii shaqeyn kartaa, la xiriiri kartaa. Laakiin mar walba waxaad xasuusnaataa in ay dowladda Mareykanku leedahay xuquuqda qofka inay ogolaato iyo inaysan ogolaanin. Sababaha dee lagugu didayna ay badan yihiin, mar walbana aysan iyaga qasab ku ahayn inay kuu sheegaan oo ma arrin aad xuquuq ugu leedahay aysan ahayn inay kuu sheegaan. Marka taas ayaad mooda inay hortaagan tahay. Laakiin waxaan dhihi lahaa dadaalkaaga sii wad, rajada maratayni kaab dhammaanin. Waa suurtagal haddana haddii dib loo fiiriyo kiisaga in markale lagu keeno xukuumadda cusubna ay dib ugu noqoto. Marka waxyaala badan ayaa keeni kara runtii, mar walbana lama garan karo sababta rasmiga ah ee qofka ka dambeysa. Dadku haddii ay soo galaan dalka Mareykanka xuquuq ayay leeyihiin, laakiin qofku intuu dibadda joogo wuu ka bedelan yahay. Haddii qofku uu gudaha Mareykanka joogo kale oo la qabsado, wuxuu xaquuq u leeyahay inuu ogaado waxa lagu haysto ama wixii wax loogu diiday. Laakiin qof banaanka dalka jooga runtii ma laha xuquuqaha dadka muwaadinka ama waddanka ku nooloo kale. Marka waxaan dhihi lahaa iska dulqaado, laakiin waa suurtagal dad badan oo aad lamid tahay baa jira oo sidoo kale loogu diiday. Marka waxaan leeyahay waa ka xumay, laakiin waa un dadka saraakiishan dadaalaysa ee isku dayeysa inay dadna ay fursad siiyaan dalkooda nabadgelyadiisa ka fikiraan go-aamo ay qaateen bay lamid tahay.
Assalaamu calaykum, ma garanaysaa kariya khan Amin Haaruun Sahro Cabdi oo dihinaysa barnaamijka iyo bahda v o a. Magacaygu waa Suud Calaad, waxaan ahay qof oo Minnesota degan oo ka mid ah hogaamiyaasha communityga Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka refugeeska iyo arrimahooda qof uu dhaqdhaqaaqa ahay. Marka Amin, waxaa weydiin lahaa maadaama dee Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada xanibaada laga qaaday, arrimihii refugeeskana uu madaxweynaha la doortay uu ballaarin doono, sidee ay Soomaalida u sahmeynaysaa? Mar kalena magaciiga waa Suud Calaad, degan Minneapolis.
Waa tahay
su-aal fiican, Suud, waad mahadsan tahay. Laba siyaabood ayay u saameynaysaa. Kow, dadkii dadkood u dacwoon jiray waxay heli doonaan fursad qofka haddii uu ku guuleysto ama maaragtay interviewga ama su-aalaha la weydiin doono iyo baaritaanada lagu samayn doono qofka haddii ku guuleysto uu heli doono inuu qoyskiisa la midoobo uu halkan Mareykanka ugu yimaadaan. Taas waa mid oo viisooyinka caadiga ah loo xarayn jiray qaraabada sida waalidka, walaalaha, xaaska, ilmaha, kuwaasoo kale way dib u furmayaan. Oo maaragtay proclamationkii ama maaragtay go-aankii madaxweynaha ee 1945 summadiisu ahayd meeshuu ka baxay. Marka sidii waqtigii Obama xaalku ahaa ayay dib ugu noqon doontaa xagga maaragtay siyaasad ahaan. Dadkii kale ee qaxootiga, xeryaha qaxootiga dibudejinta loo samayn jirayna iyaga laftooda waxay heli doonaan fursad dalka Mareykanka uu dib u bilaabo in uu siiyo qoysaska qaarkood fursad dibudejineed oo ay dalka Mareykanka ku yimaadaan. Marka labadaas siyaabood ayay u saameynaysaa, laakiin weli waa la mari doonaa brosaskii la mari jiray caadiga ahaa in qofku Mareykanka yimaado.
Waa tahay garyaqan Amin Haaruun, waad mahadsan tahay. Suudna waa filaya inaad su-aashiisa si waafi uga jawaabtay. Barnaamijka guud ahaan waxaan ku eegeynaa xanibaadii la qaaday dhowr wadan oo muslimiin u badan Soomaaliyana ay ku jirto dadkooda inay soo galaan gudaha dalkan Mareykanka. Saan horey u sheegaba, dadka qaxootiga ah iyo dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga ayaa fursada inta badan siinaya. Markana aan dib ugu noqdo dadka jooga Kenya ee qaxootiga ah, gabar ayaa khadka telefoonka ku jirta. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
bismillah, walaal waa soo dhowahay. Faiso Cabdi Cabdilaan la yidhaahdaa.
codkaa kor u qaad, Faiso.
alxamdulilah, walaal waan xadeysanahay. isa cabdi cabdilaah la yidhaahdaa walaalo waan dhowahay waxaana nahay dadka qosantiga ee kenya jooga marka aniga haddii aan dee fikraddayda ka dhiigta alxamdulilaah kulley waa annaga walaalay baanku waa na saameeyey oo in badan baanu meeshan aanu soo fadhinay laakiin samirkayga guushayda maantaan gaarnay alxamdulilaah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay noo dhammaystiro qoysaskayga halkaa jooga inala geeya rajaynaynaa insha allah madaxweynaha maraykanka
waayahay adi dad maa kaa maqan oo kuusoo dacwoonaya mase qaxooti ahaan ayaa rabtay in lagu qaado
maya walaal dad waxaa qaxooti ahaanba aniga la ii qaaday UNCR ba idiwaan gelisay iyaga ayaana ma aragtay iqaadaya laakiin qoysaskaygii dad hore oo responsible ku baxay oo jooga jira meesha
waayahaan
sheegtay
haye faa'iiso aada baad u mahadsantaa habeen wanaagsan waxaan dib ugu noqonayaa garyaqan amiin haaruun dadka qaxootiga soomaaliyeed ee jooga dhadhaab kakuma ifo hadday noqoto xeryaha qaxootiga ee kenya kuwa xataa sidoo kaleeto ayagoo qaxooti ee qaxootinimo ku haysta aqoonsigooda meelo kamida etoobiya meelo kamida dhulka carabaha yeman xataa ha ku jirto nairobi kenya dadkaasoo dhan rajo fara badan ayay qabaan marka dowladdaana maadaama hadda ay cusub tahay oo wixii waqtigan hadda un la qaaday uu yahay xanibaadii waxaad bal iiga warantaa dadka 20,000 ku dhadhawaad ayaa la keenaya halka 120,000 hore loogu keeni jiray ayaa la yiri sanadkiiba marka ahmiyadda maxay kula tahay in la siin doono
dabcan waxaan isleeyahy waxaa la siin doonaa dadka horay barnaamijka macnaha ugu jiray oo fursadaha laga yaabay in wareysiyo laga qaaday in maaragtay baaritaanaha lagu sameeyey horay oo xanibaadii madaxweynihii hore lasoo kulmay in laga bilaabay ay u badan tahay waxaa kaloo suurtagal ah in meelaha dadka ugu halista badan jooga iyaga laftooda muhiimad la siiyo sida yeman oo kale meelaha ay colaaduhu ka holcayaan iyo suuriya hadday joogaan dad kale oo soomaaliyeed oo kale marka arrimahaas ayaa ugu horeyn doona laakiin markii madaxweynahan hadda xalka ka degay uu imaanayay waa saan sheegnay 110,000 in lasoo qaado sanadkiiba ayaa qorshaysnayd laakiin mar haddii xukuumaddii hadda baxday ay kala fakisay barnaamijkii oo shaqaalihii laiska sii daayey waxay ku qaadan doontaa xukuumaddan cusub waqti inay dib u dhisto maaragtay kataasriga hay-adihii ama maaragtay awoodda hay-adihii dadka soo qaadi jiray baaritaanka soo mari jiray qoysaska la kulmi jiray barnaamijkaas marka in hadda ay 20,000 ka bilowda xukuumadda cusub waxaa keenaya waxaan dhisnayn tiamkii ka shaqeyn jiray oo marro kale fakaday dib in loosoo yegleelo ayay noqonaysaa marka waxaan rajaynaa inay fursad u noqoto qoysas badan oo runtii in badan sugayay inay mar maraykanka ay ka helaan fursad
garyaqaan amiin haaruun aad baad u mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan fursadda siinayaa maadaama waqtigu uu nagu yar yahay soo dhow walaal magacaaga aragti iyo su-aal waxaa qabtid
aad iyo aad saare cabdiaxmed waa mahadsan tahay v o a garyaqaankana waan salaamaya oon runtii muddo dheer dhegeysanay magacaygu waa salaad xasan maxamed ku magac dheer salaad guurdoon waxaan joogaa kakumo baydhan haddaan nahay qaxootiga aada baan usoo dhaweynaynaa annagu dee marka laleeyahay qaxootigana especially soomaalida waa la ogyahay inuu maaragtay qabateyn gaara uu ku hayay runtii hadde wax barnaamij lagu soo koobi kara maahan laakiin aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay garyaqankana marka waan salaamayaa
rajadaad lahayd oo hore kaaga baaba'day oo hadda kuusoo noqotay ood baydhan ugu mahad celinayso maxay tahay dareenka caawa aad qabtid nala wadaag
wallaahi individual ma ahan wax ah shaqsi anigu dadka markaas haddaan bee sheegay process u bilowda maana ahayn laakiin dhammaan horta kelmadda qaxooti waa doqof hadda looga qofaan noqon loogama sheekay karo marka guud ahaan macnaha wax shaqsi ku saabsan maahan guud ahaan qaxootiyada afrika marka la yidhaahdo weliba isha keliya oo rajada ay lahay alla weyn ka sokow waddanka maraykanka ayuu ahaa marka la yidhaahdo dibadejinta iyo fursadaha waa aad og tahay maanta heerarka ay ka gaareen dalka dalweynaha maraykanka marka rajadaas guud weye shaqsiyana hadda way soo hoos gelaysaa middaas guud ay soo hoos gelaysaa marka sidaasaan oran lahaa
waayo waad mahadsantaha aada baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga salaad
aada iyo aada idinkana waa mahadsantihin si oo runtii sida aada u kabargaraysaan arrimaha oo dalkii annagii bridgeka keliya noo dhexayaatiin waad mahadsantihin
waad mudan tahay sidoo kale وهذاك قدام بنتي بل محلنا وصو حير لهيد محل قدبون دتك هري إن الشرعية ذا إن أقولها إن دتك هري قحطته وها كسوة قرمة مدو بيني دبدو جنت السماء سوق أركي إن وأركي إن نلاش الواح بدن ومهم وكم إذا أي وين هاتن رجلا قبو وح قدام بيد أرن لهيد محيط أجري قنامين
وحن أرن لها رنتي ماركتي كو فرصة واجتها حكومات عصبنا طبعاً أدبي ماركتي إسبدل إنه كان سعي كل واقضي سلطة يقصو قوليس دور شدي ماركا وحن كرجين إنه كرومين دوران رنتي بلنقادي دي أوسمعيين دارك ماركن كان عديد وقصو علين جوران سيدي هورا عادي قهلو يقاني إنه كان نقضة هرمود بدك طباليسان إلا تاكل أيو سيدي هورا وقعهانجرين قويس كاسنا أي فرصة كهلان ديبود جيناد waxaan kaloon rabaa inaan iyaga dadka xasuusiyo runtii in ay aysan ahayn wax degdeg ah oo dibadda kala soo qaadayo xataa markii intii madaxweynaha hadda halka ka degay ka horeysay mar walba arrimaha amniga ee ka jira geeska Afrika iyo bariga Afrika gaar ahaan waxa mar walba dawladda Mareykanka ay walwal ka qabtay in ay soo galaan shakhsiyaad wuxuu dhimi kara amniga dalka Mareykanka marka taas ayaa mar walba keenay jirtay in dadka la mariyo baaritaanka dheeraada iyo maareeynta lagu hayo caqabadna ku ahayd dad badan oo maareeyay rajaysugay in ay rajadi waayaan marka waxaan dhilaa dadku rajadana runtii inay qabaan waa wax fiican oo dhici jirta haddana ha ogaadaan inaysan dad badan laga yaab inaan la keenin sababtoo ah dadka adduunka caalamka ku aqoontiga u baahan in dibadda jil la siiyo iyo daanifka inta la siiyo ee la keenay aad bay u kala fog yihiin marka rajada wajita dabcan dadku dhan lama wada keeni doono
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinayaa gariiqan Amin Haaruun kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amin Haaruun oo isagu ah qareen degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka Soomaalidu ay ku badan tahay waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijkan wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan isbuucaan ku eegnay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ee meelo badan oo dunida ay joogo kadib markii la qaaday xanibaadii la saaray toddoba wadan oo Soomaaliyo ay ku jiraan dadkooda inay yimaadaan gudaha dalkan Mareykanka si walbaba hase ahaatee inta badan waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka qayb galay oo iyagu intooda badan dad qaxooti u badnaa oo fursadaha siiyay si gaar ah barnaamijkan mid la mid inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
adeer ma santay Zara Abdi Ahmed oo in la socodsiinayso barnaamijka wicitaanka dhageystaha
bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya biyo la'aan ka jirta magaalada taas oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana arintaasii ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyagoo sheegay in ay wadaan qorshe wax looga qabanayo cabashada bulshada magaalada ay ka qabaan biyo yaraanta magaalada laga soo sheegayo wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo
saameyntan biyo la'aanta ay ku yeesheen shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxaa loo aaneynayaa laba arimood ceelashii ku yaala magaalada oo qaraar noqday iyo bulshadu aad u korodhay inkastoo shirkada aan sida u sii badneyn oo biyaha bixiya ay yimaadeen magaalada Kismaayo haddana waxay awoodi waayeen in ay biyo ku filan gaarsiiyaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo Faisal Ahmed Amaje oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa inoo sharaxay sababta keentay in biyo la'aan magaalada Kismaayo ay saameyn xoogan ku yeelato
biyo la'aanta waxa ay ugu wacan waa roobkaas iyo meelihii loogu talagalay waagii hore laga keenin jiray oo ilaa hadda wali aan laga keenin marka waxaan jeclaan lahayn in dawladda Jubbaland ay culayska ay saarto wasaaradda biyaha waliba inay culayska saaraan in biyo nadiif ah dadka ay helaan ay cabaan ceelashii laga hadda inta badan ceelasha waxa laga cabaa dalxiiska ceelashina way gureen qodobka waxa keenay waa taas sababta karitooyin farbadan bad arkaysa magaalada socda oo ka soo dhaansaday ceelasha meeshan dalxiiska oo biya macaan le biyihii markii laga soo dhaamiyo ilaa iyo hal booyad uu guraya qaraar buu noqonayaa ceel kale la qodaya macaan buu noqonayaa wixii hadda way dhamaadeen biyo la'aanta waxa keenay waa ceelashii oo biyaha ay ka dhamaadeen iyo kambaniyo ka fagaraya magaalada oo aan jirin iyo dadku aad ugu badan population Kismaayo aad buu badan yahay biyana ma haystaan
Maryan Mahad Aadan waa hooyo Soomaaliyeed waxay noo sharaxaysaa saameynta haweenka Soomaaliyeed ay ku yeesheen ee ku nool magaalada Kismaayo biyo la'aanta haysata waxaana ay sheegtay
waxa ka jirta biyo la'aan badan oo ceelal waayo waxa ka qodan ceelal ceelashana muxuu ahaa waad aragtay ciil ama muxuu ahaa daawo iyo waxba aan lagu daraynin, dhibaatooyin badan baa ka jirta. Waxaa jira dad aanan dhaansan karin biyaha oona kareetada lacagta iska bixin karin oo awoodin. Waxaa jiraan ceelal, waxaa jira oo shaqsiyaad ay leeyihiin oo qoteen, biyuhu waa dhanaan, biyo muxuu ahaa cunto lagu karsan kara ma ahan, dad danley ubadayhiin, dadka muxuu ahaa dad dhibaateysan waaya. Cabashadana haysato aan ka muujinayna hadaanahay gabdhaha soomaaliyeed waxaa waaya biila-aanta baahsan ee ka jirta magaalada Kismaayo ee saameynta ku leh muxuu ahaa dadka nugulka, haweenka iyo caruurta u badan. Marka waxaan leeyahay dowladda dhexe inay muxuu ahaa biyihii waa kun ceelka goobeena kan awalba soomaaliya muxuu ahaa Kismaayo waagi hore waxaa waraabin jirtay dowladda ay jirtay ceelka muxuu ahaa webiga, in muxuu ahaa aan helno hay-adaha ama muxuu ahaa dowladda ay biyaha noogu sii jiidaan ceelkoon si aan u helno biyo macaan. Biyihii oo dhabarka ay ku aanan hooyo xaamilo jirgaan dhabarka saareyso muxuu ahaa lagama sheekeyn karo dhibaatadeeda, dhibaato ba-an ay ku haysataa, ilmihii haddana iskuulka imaaday biyo ma dhaamin karaan. Marka biyihii ceelkii kugu dhawaa waa dhanaan oo cunto ilmo uguma karsan kartid, dhibaatan badan bay biyaha ku qabaan. Aan ka qabnaa biyo la-aanta ka jirta Kismaayo.
Inkastoo biyo la-aan aad u baahsan ay ka jirta magaalada Kismaayo, bulshaduna ay aad u korodhay, haddana waxaa jira qorshayaal kala duwan oo ay wadaan mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, kaa oo ku aadan sidii shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo u heli lahaayeen biyo nadiif ah, iyadoona wasaaradda ay qorsheynayso sidii biyaha loogu soo jiidi lahaa deegaanka Yuntoy oo xilidii hore ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya biyaha looga keeni jiray halkaasi, deedna bulshadu ay heli jireen biyo nadiif ah. Wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Dirig, ayaa v o a uga warramay qorshayaasha wasaaradda ee wado si loo helo biyo nadiif ahi.
Magaalada Kismaayo wasaaraddu waxay waday qorshe ay ku helayso biyo oo soo socday labada sane u dambeeyey, meel fiican buuna marayaa. Waxaa lagu jiraa hadda xilli kulayla ah oo runtii waxa weeye dadku ay dareemayaan baadiyaha magaalada iyo koonaheeda degani iyo magaalada gudaheedaba xoogaa ay dareemayaan waxa weeye kulayl ah. Qorshahaasi meel fiican buu marayaa. Shirkadihii magaalada biyaha siinaya sida shirkadan Juba oo magaalada wax badan kusoo kordhisay biyaha, koruqaadid bay wadaa in la kordhiyo soo saarka biyaha ee magaalada la siinayo. Sidoo kale shirkada Caafi oo iyagana caqabada haysteen, koruqaadis bay iyagana ku jiraan inay kordhiyaan. Wasaaraduna waxay wadaa qorshe ay ka shaqaynayso dadkaasi in biyaha kor loogu qaado loona raqiisiyo. Biyaha magaalada waxay marayaan qiimihii hadda hoos u maraya oo $6 baan ka keenay, haddana $2 iyo baad ilaa $3 buu marayaa oo la siinayaa. Ceelashii magaalada gudaheeda ku yaalay xaafadan Buura Abliko ama dalxiiska dhinac ceela ah oo magaaladu ay biyaha ka heli jirto karretooyin ka soo dhaamin jireen, wasaaraddu iyaduna waxay waday qorshe lagu ogaanaya biyaha tayadooda, balin kloriin iyo wixii loo heli kara lagu daro. Barnaamijka uu socda meel fiican buuna maraya. Laakiin wasaaraddu waxay soo waday labada sano u dambeeyey in webiga biyaha laga keeno, lasoo nooleeyo, dib loo soo celiyo mashruucii hore ee Kismaayo biyaha ka heli jirtay meesha litri Yuntoy in biyaha laga keeno. Mashruucaasi meel gabagaba buu maraya. Bilowgiisii baana hadda waxa weeye u diyaar garoobeynaa sanadka dhexdiisa inuu bilowdaana rajaynaynaa sanadkan aakhirkiisana inay magaaladu biyo hesho oo guri kastoo Kismaayo biyo nadiifa webiga laga keenay oo habaysama radiyana insha Allah taala inay soo gaaraan.
Waaydii u dambeysay waxaa aad u kordhay bulshada ku dhaqan magaalada, kuwaasoo isaga kala yimid meelo badan oo Soomaaliya gudaheeda iyo dalka dibaddiisa, waxaana taasi ay keentay in bulshada kororkeedu uu sababo biyo yari aad u baahsan, taas oo saameyn xoogan ku yeelatay shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
saxdiin qababaayaa gaarka ee ka howlgala qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ee Soomaaliya ayaa waxay sanadihii ugu dambeeyey bilaabeen baahinta barnaamijyo gaar ah dadka naafada, kuwaasoo dhiirgelin u noqday dad badan oo lixaad kala. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziis Barrow.
Ku dhawaad 9 sano ayuu warbaahinta maxalliga ah ee ka shaqeysa gudaha Soomaaliya uu ka baahinayaa barnaamijyo ka hadla dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Cabdifataax Xasan Axmed oo ah saxafi araggala oo ka howlgala magaalada Muqdisho, barnaamijyadiisa waxaa ku xiran dad badan oo naafa ah, kuwaasoo dhiirigelin ay ka heleen ay suuragal u noqotay inay waxbarasho bilaabaan. Xilliga uu bilaabaya soo saarista iyo tabinta barnaamijyada la hadla dadka naafada ah ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay inay u muuqatay in bulshada Soomaaliyeed aysan mudnaan gaara siin dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
Waqti maxaan ku raaday waxay ahayd aada u adag oo dadka naafada iyo arrimahooda wax soo hadal qaada aysan jirin. waxaa jiray barnaamij maarata ka bixi jiray idaacadda goobjoog oo aan horey uga tirsanaan jiray, kaasoo maxaan ku raadaa ii sheeg aan kaga hadli jirnay xaaladda naafada Soomaaliyeed annagoo ka eegana dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, nolosha iyo weliba sidoo kale dhammaan marxaladaha kala duwan ee ku sugan yihiin. waxaan ka fargarayn jirnay magaalada Muqdisho dadka naafada ku nool, gobollada dadka maxaan ku raadaa isha kuwa jooga. waxaa kale oo aan la xiriiri jirnay dadka dibadda jooga ee naafada ah ee adduunka dhacdadiisa ku nool ee waxbartay, ayaan saasoo kale la hadli jirnay. waxyaabaha marka aan u interest garan jirnayna waxay ahayd inaan dadka xamar jooga maqashiino adduunka halka uu maraayo iyo naafada maarata ii sheegay ee marxaladaha ay ku tallaabsadeen.
inta badan saxaafadda Soomaaliyeed waxay diiradda saaraan ka hadalka wararka maalinlaha ah iyo soo bandhigista dhacdooyinka siyaasadeed. haddana saxafiyiin kooban oo ah dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa si joogtaa u soo tabiya sheekooyinka dadka naafada ah ee Soomaaliyeed. cabdisalaam shire oo ah wariye ka howlgala raadiyaha Kismaayo waxa uu naafo ka yahay aragga waxbarashadiisana waxa uu ku soo qaatay dalka Kenya. waxa uu go'aansaday inuu ku soo laabto Soomaaliya si uu u soo bandhigo nolosha dadkan u baahan in loo hadlo.
markii ugu horreysay oo barnaamijkan ani aan bilaabo waxay ahayd markii aan iskuulkaygii soo dhameeyey oo weliba inta aan bilaabin barashada saxaafadda. ayaa waxa aan arkay dad fara badan oo naafo ah oo Soomaali ah oo aniga ila mid ah in ay ku dacdareysan yihiin meelaha qaar oo macnaha xitaa waxbarasho aysan haysan. markaas ayaa waxay iigu dhalatay in aan barnaamijkan bilaabo. kadib markii aan saxaafadda soo dhameeyey oo aan waddanka dib ugu soo laabtay, haddana waxaan ka bilaabay idaacad ku taalo magaalada tani Kismaayo oo ku hadasha afka dowlad goboleedka Jubbaland ee radio Kismaayo.
shira oo barnaamijkiisa uu socdo sanado kooban waxa uu sheegay inuu dhiirigelin u noqday dhalinyaro badan oo naafo ah kuwaas oo hadda talooyin ka qaata, halka in badanna uu soo galay han ah inay shaqaystaan.
markii aan barnaamijkan bilaabay ayaa waxay tahay waxaan arkay arday fara badan oo iskuulada tegayso, waxaan arkay arday iweydiinaysa niyow inteen wax ku baranaa, inteen macnaha aan dhaqdhaqaaqeena macnaha aan kusoo bandhigi karnaa, ma tahay mihnadan saxaafadda ah mid macnaha aan fahmi karno ama aan barani karno, iyo su-aalo la mid ah iweydiiyeen. marka waxaan u sheegay in ay iskuullo jiraan oo ay tegi karaan xitaa haddii aysan jirin iskuulladii dadka aragala ay wax ku baranayeen, walow muddooyinka ugu dambeeyey ay rajo aad u fiican ay jirtay. aan u sheegay in ay iskuullada aadiga xitaa tegi karaan. inow xagga ayada ah isbeddel xoog leh ayaa ka imaaday oo ah dadka in ay fahmeen in ay wax qabsani karaan.
barnaamijyada saxafiyiintan ay sii daayaan ayaa waxay muujiyeen doorka dadkan ay ku dhex leeyihiin bulshada Soomaaliyeed, iyadoo ay samaysmeen urra u dooda naafada kuwaasoo hadda ka jira gudaha dalka.
cabdicaziz, runta marka laga hadlaayo horta waxaa wax lagu farxa oo aada loo ammaani kara ah in dadka maxaan ku rahdaa maanta naafada ah meel kasto ay joogaan, nooc kasto yihiin, inay qareen ama garteen horta marka hore inay yihiin awood jirta inay yihiin inay maanta ogaadeen waa number one. waxyaabaha lagu guuleysto ka mid tahay, waxyaabaha kale lagu guuleysto waxaa ka mid ah inay urura samaystaan, inay dallado samaystaan, inay xuquuqdooda raadiyaan, waxa ka maqan inay yihiin xaqa ka maqan inay raadiyaan number one inay ogaadaan. taas waxa waaye waxyaabaha lagu guuleysto ka mid tahay, hadday noqoto dhinacyada siyaasadda ka qaybgalka dadka naafada maanta xaqay u leeyihiin. laakiin marka si loo fiiriyo maxaan ku rahdaa isheeg hadda ilaa hadda koota ma haystaan ama number u go-an ma haystaan. waxyaabaha marka aan faa'iidnay ayay ka mid tahay in horta bal koota la raadiyo.
soomaaliya oo ah waddan ka soo kabanaya colaado sokeeye waxaa ku nool dad badan oo naafo ah kuwaasoo horay uga cabanayay inaysan helin tixgelintii ay mudnaayeen, laakiin waxaa hadda ka howlgala gudaha dalka dugsiyo waxbarasho oo si gaara dadkaasi wax loogu baro, walow dhinaca shaqooyinka dalka aysan helin fursado aad u badan. cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
haatana dhegaystayaal, aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
Badu inay madowdaay
idaacaddii galabnimo ay si wada jiray idala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo casho ibrahim aadan waa nagay dhegeystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
Ba la haygi ka baro gogo وشون